Laudetur Jesus Christus, estu laudata Jesuo Christo. Bonvenon caregai gefratoi all'Esperanto e l'essendo de Radio Vaticana de mercredo la decana de decembro 2024. Neniu censuro, plei granda liberezzo de esprimo cae travideblezzo, completa respecto de la fundamentai veroi de la sacramento de geezigio. Tio ci, cae ne la diversai giornalismai rapportoi cui accompanis gin, estis la sinodo pri la familio cio casis en octobro. Papo Francisco tion declaris dum la cimatena general audienzo en Plazzo Sancta Petro, inaugurante novan serion da pastistai instruoi dedicita giuste alla temoi pri la familia vivo. Televido, interreto cae giornaloi racontis gin atente, certe, sed sia maniere. Quasi ugi estus cronico pri sportai eventoi, parolante pri inter alfrontoi inter contrauai partioi, au oni parolis pri fraccioi, pri conservativuloi cae progressistoi, limigante la eventon ieserio da politicae manovroi. Sed tio ne estis la sinodo pri la familio. Papo Francisco deiris el citiu constato por racconti unua persone ciel gi ocasis cae cion gi estigis. La tuta pastista instruo volis liberigi la campon el mistordigioi cae antaujugioi, cae redeclari la veron cae essenzagion pricio cion diris la episcopoi dum tiui du semainoi della sinodo, deirante el la maniero lau ciu oni parolis, tio estas per la plei granda liberezzo de esprimo. Antaucio, diris Francisco, mi petis alla sinodai patroi paroli sincere cae curage, cae ausculti humile, diri curage cion cion ili havis en la coro. En la sinodo ne estis preventa censuro, sed ciu povis, ec devis, diri tion cion li havis en la coro, tion cion li pensis sincere. Ciam, ciam onis sercias la volon de Dio dum sinoda assembleo, estas diversai vidpunctoi, estas discuto, cae tio ne estas malbela afero. Condice che oni gin faru ciam humile, cae per animo de servado all'assembleo de la fratoi. Nenio censuro do, cae multe da ausculto, ciun la papo difinis edifa, pro la maniero lau ciu oni esprimis gin. Francisco dankis ciuin, a parte la sinoda in patroin, ciui estis vere lertegai. Poste la papo parol lis pri alia grava punto, obiecto, dum la tagoi della sinodo, de multegai interpretoi, ofte dubo plenai cae polemicai. Neniu interveno, clarigis la papo, en discutigis la fundamenta in vero in pri la sacramento della geezigio. Tio estas la nedisigeblezzo, la unuezzo, la fidelezzo, cae la malfermo alla vivo. Cition oni ne tuscis. Seque la papo prescribis precise la diversa in fasoin della sinodo, cae diris che la fina messaggio, la fina rapporto, cae la fina parolado della papo, estas la ununurai officialai documentoi della sinodo, cae che ne existas aliai. Quelcae el vi, daurigis la papo, povus demandi al mi, ciu la patroi inter querelis, mines cias ciu ili querelis, sede ili parolis forte, yes, vere, che tio estas la liberezzo, gi estas giuste la liberezzo ciu estas en la ecclesio. Cio ocasis cun Petro cae sub Petro, tio estas il acesto della papo, ciu estas garantiagio por ciui de liberezzo cae confido, cae garantiagio della ortodoxezzo. Fine papo Francisco faris plian clarigon alla mondo pri cio estas sinodo, cae cio gi ne estas. Exemple, gi ne estas parlamenta structuro. La sinodo estas protectita spazio, porque la sancta spirito povu agadi. Ne estis inter alfronto inter fraccioi, ciel ocasas en parlamento cae cie tio lizas. Sed, confronto inter la episcopoi, ciu ocasis post longa prepar laboro, cae ciu nun daurigos per alia laboro, por labono de la familioi, de la ecclesia, zioi cae della sozio, ci estas proceso, normala sinoda irado. Ni daurigas per informoi pri papo Francisco. Tut mondigi la fratezzon por venchi la abomenindan fenomenon della sclavezzo. Gi estas la kerno della messaggio della papo por la quardecoca monda tago della pazzo, chiun oni solenos la venontan unuan de januaro. La documento, titolita Ne plus sclavoi sed fratoi, prescribas la profunda in motivoin della commerzado della homai estulo, interili estas la crimai retoi chiui mastrumas la commerzadon. La papo instigas la stato in applichi efica in rimedo in de controllo, por ne lasi locon al corruptigio cae sen punezzo. Hieraŭ la papo publikigis novan twitteran mesaĝon kun la teksto "La familio estas la ama komunumo en kiu ĉiu persono lernas rilatigi sin kun la aliaj kaj kun la mondo." La twittera mesaĝo pri la familio aperis antaŭtage de la letero kiun la papo sendis al Monsignoro Vincenzo Paglia, prezidanto de la papa konsilio por la familio, pri la monda renkontiĝo de la familioj kiuj okazos en Filadelfio, Usono, de la 22 ĝis la 23 sepa de settembre venontiare. La essenza in vero in della familio, scribis la papo al Monsignoro Paglia, oni ne povas en discutigi. En la monda rincontigio della familio in Usono partoprenos anca ula papo. Morgaŭ la papo celebros la finan parton de la funebra rito por cardinalo Jorge Maria Mejía, chiu mortis en Romo naudec unu iaragia. Cardinalo Mejía, argentinano, interalie pretigis la historian visiton de papo Johano Paulo la II alla sinagogo de Romo, cae poste la rencontron della mondai religiae estroi en Assiso, ambau eventoi en 1986. Post morgau vendrede la papo celebros en la Basilico de Sancta Petro, en la festo de Nia Signorino de Guadalupe, meson por la Latinamerica continento. Cae nun aliai informoi. Mi estis tro malforta cae lazza dum tiu momento, confidis Benedicto la Dexesa al giornalisto Jörg Bremer dum interviuo publicigita de germana giornalo Frankfurter Allgemeine. En tiu momento li volus trudi nur unu aferon, esti nomata Patro Benedicto. Tion desiris por si la emerita papo iela momento de sia resigno, cae li volis racconti citiun facton, char povas esti, li rimarcis, gi povas esti helpo. Inter la temoi tuscitai de la emerita papo dum la interviuo estis ancau la republicigo de la quara volumo de lia completa vercaro. En gi estas la concludoi de texto de 1972 concerne la nerompeblezon de la geedzigio, cai concerne la eblezon doni la eucaristion al regeedzigintoi. La giornalisto demandis al liscu tia maniere li volis al preni star puncton pri la temoi de la jus data sinodo. Benedicto la Dexesa rebatis, gi estas completa absurdaggio, char la revisio della libro estis farita tre pli frue olla sinodo. Benedicto la Dexesa redeclaris poste che li conservas bonega in contacto in cun Papo Francisco. Mi clopodas esti chieleble plei silenta, sed, por la credanto, li rimarchis, estas tre clare chiu estas la vera papo. Novjorko hodiaŭ estas la monda tago por la homaj rajtoj, kiu memorigas la aprobon de la Universala Deklaracio pri la homaj rajtoj la dekan de decembro 1945. Oslo Malala fariĝis fonto de inspiro por la knabinoj kaj la gejunuloj ĝenerale en Pakistano. Multaj knabinoj volas fariĝi gvidantoj kiel ŝi kaj servi la landon per la sama spirito, aparte en la kampo de edukado. Tion diris Amjad Gulzar, plenum directoro de la Pakistana Caritat Agado, commentante la oficialan liveron hodiau en Oslo de la Nobel Premio por la Pazo al Malala Yousafzai, la plei una vencantino de Nobel Premio dum la tuta historio. La dexep iara pakistanino, el islama religio, ricevis la premion cune cun la hindia Kailash Satyarthi, hinduisto, ancau li frontloke en la defendo por la raitoi de la infanoi. Caregai gefratoi, nia programo estas finita, morgauni elsendos la unuan parton de interviuo cun doctoro Michael Zwick, dum multa iaroi officisto ce la Europai Instituzioi. Carlos Arandrea salutas vin, estu laudata Jesuo Christo, laudetur Jesus Christus.